Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите е 633-533, код на град Пловдив 032. Днес с Мира ще ви представим темата «Една истина за трето хилядолетие». Животът за тази бедна жена е спрял преди много години. От времето, за което нормалния за жените цикъл бе нарушен, тя започна непрекъснато да губи кръв. За епохата и културата на това време, болната жена е постоянно нечиста. Решителна и смела, тя си пробива път в тълпата, така както човек се бори за живота си в развилнялото си море. Най-после се доближава до него, който е като спасителен пояс за нея. Нечистата, която никой не доближава, иска да се допре до един човек. И този човек е Исус. Само една дума, един поглед са достатъчни да възродят този живот, който не може повече да се живее така.
Каква бедна жена, си казваме. За епохата си тя е жива умряла. Губи кръв и то не поведнъж месеца, а постоянно и в течение на години. Тя е изчерпана не само физически. Това е срам, нечистота, наказание, пълно унижение и самота. За нея няма надежда, няма бъдеще. За нея тази ситуация е по-страшна от смъртта. Тя има потребност като другите. От физическо здраве, от сигурност, от приятелство и любов, от уважение, от това да се чувства полезна, за да има бъдеще. Но тези потребности са неудовлетворени от години. Замислете се, че това е както и при нас. За миг Исус чува вика на това сърце, на тази безумна надежда. Наистина необходима е голяма чувствителност на вътрешния слух, за да може да се долови сред тълпата, която го обгръща отвсякъде. Да, учениците са изумени от въпроса, който се изтръгва от устата на учителя. Дали пък не му е станало нещо, питат се те. Учителю, тълпата те притиска от всички страни, а ти питаш кой ме докосна. Но Исус може да направи разлика между блъсканията на тълпата и докосването на една ръка, която търси в него надежда, последната надежда в живота. И Исус ще удовлетвори в един миг само всички нейни потребности. Тя ще бъде излекувана, успокоена, обичана и въведена в един нов живот. Това е Исус, скъпи приятели, който много бих искала да опознаете.
Тази жена от преди 2000 години отдавна я няма. Тя е от една друга епоха, друга култура. Но все пак, уви, и днес присъства нещо от това време. Да, това са думите на Исус, които остават, но това също е и страданието. И сега, дори повече от всякога, думите на Христос могат да удовлетворят нашите най-важни потребности. Колко много хора страдат като тази жена, както в тялото, така и в душата си. А колко по-големи страдания светът познава? Може да бъдем заобиколени в тълпа, но все пак да се чувстваме ужасно самотни. Парадокс е, че при това зашеметяващо развитие на комуникациите, на средствата за връзка, човек страда от изолация. В която и част на света да живеят и приятели, голяма част от семействата се състоят от един единствен човек. Никога хората не са били толкова самотни. Знаете ли, че според една анкета, повечето от семействата никога не са говорили със своя съсед? Сами в море от хора.
Чуйте сега нещо потресаващо. Един пастор разказва следното. Работех в един екип на бърза помощ. Всеки ден имахме случаи на самоубийства или опити за самоубийства. И всички те бяха породени от самота. Ето ви един пример. Швейцария, която е символ на материално благополучие, е на първо място в Европа по самоубийства. И то предимно сред младите хора. Знаете ли, че някога вземали малки зайчета в подводниците? И знаете ли защо? Когато въздухът ставал опасно разреден, обеднявал на кислород, зайчетата умирали. И това показвало на екипажа, че трябва да се евакуира. При толкова смърт на млади хора, не може да не се запитаме кога ще се евакуираме и ние. Мисля си, че човек страда от липса на смисъл, т.е. от отсъствието на Бога в живота си. Но да се върнем на преживяванията на този пастор, за който ви споменах. Той казва така. Бях повикан заедно с мой колега на един адрес. Беше висок блок в центъра на голям град. Проникнахме в една малка стая в пълен безпорядък и ужасна миризма. В средата видяхме дюшек, вероятно пълен с насекоми, на който лежеше човек с чупен крак. Той ни чакаше с усмивка до ушите. Докато му държах ръката в линейката, се смееше и плачеше от радост. Той ми каза: «Не мога да се сдържа. Отдавна никой не се е грижил за мен. Толкова отдавна никой не се е допирал до мен». Уви, може и да се умре от самота, макар да сме в анонимна тълпа. За щастие, тази жена, за която говорихме преди малко, успя да се добере с последните си сили до Исус. И този контакт беше нейното спасение. Кой от нас, приятели, не влачи след себе си своето малко кръвотечение, което ни кара да се срамуваме, което ни изтощава малко по малко и ни пречи да живеем? Да, всичко това, което ви разказваме, е всъщност един образ на обществото, в което живеем.
А Бог, в лицето на Исус, ни показа как иска да живеем, за да участваме в Неговото царство, което всеки един чака. Той сееше с действия и с думи онези семена на човечност, които ние трябва да направим да пораснат. Вярвам, че Неговата вест удовлетворява нашите потребности и днес. Но, уви, мнозина умират до Евангелието, така както се умира от жажда близо до някой извор. Какви са днес нашите нужди, приятели? Някой си човек е изобразил във вид на пирамида най-важните ни потребности. И вижте, всеки етаж има своите съответствия. Първо, това са нашите физически потребности. Второ, потребност от сигурност, потребност от любов и приятелство, потребност от уважение и признание и потребност от реализация и себеосъществяване. Исус дойде в този свят, за да даде семената, с които могат да се хранят и да се удовлетворяват тези различни нужди на човешката природа. Това, което направи за 3 години в онази културна среда, се оказва най-важното и за нас днес, 2000 години по-късно. Голяма част от неговото дело е посветено на изцеляванията. Навсякъде, където отива, го преследват и търсят, за да получат физическо изцеление. Но Йоан Кръстител, който изпрати хора от затвора да го питат дали той е обещание Месия или друг да чакат, Исус отговори: слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедните се проповядва благовестието. Преди да изликува тези хора, Исус ги докосва. Да, Евангелието докладва, че Той ги докосва, даже прокажените, а това е нещо немислимо за епохата. Той беше докоснат от една жена с лошо поведение. Но най-голямото чудо, което направи, безспорно бе нахранването на тълпата с малкото хляб и риба. Следователно изводът е, че Той признаваше нуждите на тялото и отговаряше на тях. И още нещо. За да помогне на учениците да разбират уроците за грижата и отговорността към ближния, Исус им измива нозете и ги моли те да правят същото към своите ближни. Да, това е един физически жест, който означава толкова много. Чрез езика на действието, Той казва всичко. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма под заглавие Една истина за трето хилядолетие продължава.
А за уважението към плътта и нейните нужди говори факта, че самото слово стана плът. Разбирате ли каква грешка се допуска, когато започваме да проповядваме презрение към тялото? Сякаш то е един окаян затвор за душата. Толкова много християни през вековете са смятали, че е задължително да си навличат лишения и страдания. Това може да е разбирането на Платон за тялото, но не и на Христос. Той имаше репутацията на човек, който обича живота. Дори се носеха слухове, че той и неговите ученици са винопийци и чревоугодници. Това беше клевета, но тя доказва, че Исус не е бил аскет, а е гледал с уважение на потребностите на тялото. Малко преди да умре, той говори на учениците си за хората, които ще наследят Божието царство. Там са тези, които дават храна на гладните, вода на жадните, които обличат голите, които облегчават не само болките на душата, но имат грижа и за тялото. Тук трябва да внимаваме. Напълно може да сме убедени, че е възможно Исус да облегчи нашите нужди и винаги да има предвид потребностите на тялото, нашите физиологически потребности, но това не е достатъчно. И ние, като Негови ученици, сме призовани да станем Негова ръка, посрещайки нуждите на ближния си. В една църква във Франкфурт се намира величествена статуя на Исус с отворени ръце. При последната война градът бил подложен на жестоки бомбардировки. И при една от тях ръцете на статуята били откъснати. Много скулптори предлагали след войната услугите си да реставрират статуята. Но било решено тя да си остане така, без ръце. Само един надпис бил добавен отдолу. Христос няма други ръце, освен нашите.
Уважаеми слушатели, относно другите наши потребности, като например потребността от сигурност, Исус непрестанно напомня на учениците си да живеят в мир, да не оставят ежедневните грижи да ги задушат. Толкова бели нощи са резултат от черни мисли. Често се случва лошите ни предчувствия да се сбъднат, само защото сме им дали живот в нашето въображение. Едно дете се забавлява, като издава викове на оплаха, за да спаши другачетата си. Но накрая то оплашено се хвърля в полите на майка си. Мисля, че приличаме на това дете. Но няма къде да се хвърлим, освен в Исус. Ето неговата покана. Елате при мене всички. Дайте ми вашите товари, вашите грижи, вашите страхове и всички ваши тревоги. Думите на Исус са и за нас. Зная това, че е трудно да носим товарите си. Може би това често се случва. И неговите думи днес, 2000 години по-късно, са актуални. Зная всичко това и искам отново да ви кажа. Искам да ви прочета още нещо от Евангелието. Кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? Разгледайте кремовите как растат. Не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес се има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича и вас, маловерци. Не бой се, мало стадо, защото Бог благоволи да ви даде царството. Скъпи приятели, нашите страхове се дължат на това, че не знаем просто на къде да отидем. Откъде идваме, кои сме всъщност. Няма по-голяма несигурност от тази да живееш живот си като една безмислица. Ние видяхме, че Исус ни открива плана на Бога за нас и най-важното – дава цел на живота ни.
Каква беше третата потребност, сигурно си спомняте, от пирамидата, за която чухте преди малко? Това е потребността от приятелство и любов. Любовта е моторът на живота. От нея извира всичко, което носи напредък. Обратно, липсата на любов прави всичко безсмислено и е основата на всичките ни депресии. Исус е говорил за любовта, даже и за любовта към неприятелите. Неговите слова не бяха по-големи от неговото сърце. Това, което казваше, той го и вършеше. Любовта при Исус не е едно от неговите качества. Той е самата любов. Една заразителна любов. На урок по вероучение едно момиченце говорило за Юда, който е предал Исус. След известно време гласът ѝ се разтреперал и тя извикала: «А ако аз бях Юда, щях да се обеся. Щях да се обеся на врата на Исус». Да, неговата любов не беше обща и абстрактна. Той обичаше всеки един, лично. Един богат човек дойде при него, но отказа да го разбере и да го следва. Текстът казва, че Исус го погледна и го обикна. На учениците си каза: «Не ви наричам вече слуги, вие сте мои приятели». При последния съд големият въпрос, който ще ни се постави, не е колко страни си посетил или колко пари си успял да спечелиш. Въпросът ще бъде: какво направи с това сърце, което ти дадох, за да обичаш и да помагаш на братята си? Исус е любовта. Трябва да почувстваме онази велика любов на Исус. Неговата любов няма нищо общо с повърхностната и лъжлива любов, с този вид любов, който спокойно можем да наречем менте.
Сега да разгледаме потребността от признание и уважение, която всички изпитваме. Да, ние видяхме какво можем да станем, а не какви сме или какви сме били. Той така гледа на нашата личност. Какви можем да станем? Да, той възвърна живота и достоинството на жената, хваната в прелюбодейство, показвайки, че тази жена не е просто една блудница, че в нея има една друга възможност. И ако ние се даде шанс, тя няма да се реализира. «Аз не съдя никого», казва Исус. И кой тогава би се осмелил да го направи вместо него? Той приемаше отхвърлените, различните и намираше такива примери на кураж и вяра в тях, каквито при избраните дори нямаше. На презрените и експлоатираните от Галилея той казваше: «Вие сте солта на земята, вие сте светлината на света». Никога никой не бе говорил така на тези хора. Но Исус не само им връщаше достоинството, той виждаше в тях бъдещите служители на известеното вече Божие царство. И забележете какво добавя: първите ще бъдат последни и последните първи. Това е, може би, една провокация. Вниманието, с което се отнасяше към другите, им даваше основания да живеят. Той беше обграден с жени. Те го слушаха, следваха го. Нормално, ще кажете вие. Но съвсем не е така. Това беше един скандал за епохата. Равинът Елиезер, специалист по еврейска древна история, пише: «По-добре да се изгорят всички думи на вярата, отколкото да се поставят в ръцете на една жена». А Исус обича и децата. Те му въздействат благотворно. Опитват се да се доближат до него. Той даже ще се разсърди на учениците, които искат да ги държат далече от него. Нещо повече. Ще ги даря за пример. Ще каже на своите ученици: ако не се обърнете и не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. Уважаеми слушатели, в древността юдеите дискриминират децата, които са под 12 години. А Платон препоръчва да се оставят да умрат децата на много бедните семейства. Исус казва още в Евангелието на Марко 9 глава 42 стих: «А който съблъзни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето». Ето, това са думите на Исус. При него всяка душа намира истинско признание и уважение.
И накрая, потребността от себереализация. Как запалваше Исус толкова хора да го следват? Те оставиха всичко и тръгваха. На Петър, рибаря, Исус каза само: «Хвърли мрежата, сега ще бъдеш ловец на човеци». Достатъчно беше да посети Закхей и този крадец се ангажира пред всички, и то с радост, че ще даде имота си на бедните. Тези хора следваха Исус с ентусиазъм, защото той им отваряше хоризонти. Защо има толкова депресия днес? Днес въпросът е как да живеем, вместо защо да живеем. Просто няма перспектива, няма реализация. А Исус предлага грандиозна цел. Предлага ни да станем строителите на новия свят, Неговото царство. И предлага една благородническа титла на всеки, който желае – Божий син. Той ни предлага един живот с вкус на вечност. И ни предлага нещо повече – да станем Негови посланници в този свят. Да, ние можем да станем сътрудници в построяването на този свят в началото на третото хилядолетие.
Един минувач вижда трима каменоделци, които работят усилено върху три почти еднакви скални отломък. Заинтригуван, той ги пита какво правят. Първия казва: «Делам камък». Втория: «Строя една стена». А третия, вперил поглед в парчето скала пред него, сияе: «Градя една катедрала». Една и съща реалност, но различни хоризонти. Днес в един свят на безпътица, недоверие, страх, вестта на Исус е една крещяща актуалност. Той тласка напред този, който иска да го чуе, към едно прекрасно бъдеще. Приятели, готови ли сте да го оставите да влезе в живота ви, знаеки, че Той има предвид всички ваши потребности? И нали Той ги е създал в нас? Ако вашето желание е да го поканите да действа във вас, така че да направи и вие да израствате. Но е възможно някои да кажат: «Аз вече съм направил избора в живота си. Аз съм го поканил в живота си». Да, някои вече са го поканили и Исус сигурно действа в живота им. Но знаете ли, връзката с някой, когато обичате, трябва да се гради отново и отново. В любовта няма минало, няма застой. Тя е винаги процес на изграждане. И затова, нека всички заедно да се опитаме да подновим връзката си с Исуса, така че Той да даде нов тласък в нашия живот. И ако това е вашият избор, нека заедно да отправим една молитва. Татко наш, отново обръщаме поглед към Тебе. Ти, който успя да удовлетвориш нуждите на една бедна жена, молим Те да удовлетвориш и потребностите на нашия свят, да възстановиш тези мостове към живота. И аз вярвам, че Ти можеш да го направиш. И аз те моля за всички, които сме сега пред Тебе, в това търсене на истината, което е в Тебе.
Някои от учениците решиха да се откажат от тази авантюра. Всичко беше толкова безумно за тях. Тогава Исус се обърна към най-близките си и им предложи да си отидат, ако това е техният избор. А те му отговориха: «Господи, къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот».
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!